Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз бүгінгі күндеріңізге. Сәттілік тілейміз және бүгінгі күндеріңіз шынымен де қуанышқа, сәттілікке, жақсылыққа толы болсын деген ақ тілегіммен әдеттегідей таңсәр бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен біз бүгінгі бағдарламаны жақсы бірге белсенді өткізуге дайынсыздар ма? Егер қымбатты радио тыңдармандар дайын болсаңыздар, міне бүгінгі таңсәр бағдарламасы басталып кетті. Бүгін 24-ші желтоқсан 2018 жыл Алматы уақыты міне 9 сағат 1 минут 25 секундты көрсетіп тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн дүйсенбі. Күн дүйсенбі міне жаңа жылымызда таяп келе жатыр. Бір апта уақыт қалды. Бір аптадан кейін бізге 2019 жылда кіріп келетіні айдан анық. Қымбатты радио тыңдармандар, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын деп тағы да айтқым келеді. Бүгін тақырып бірақ жаңа жыл туралы емес, кішкене басқаша. Бірақ қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырып сіздерге де қатысы бар және қызықты және тартымды болады деген ниеттемін, ойдамын. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз ауа ластануының денсаулыққа әсері деп аталады. Ауа ластану, яғни бұны біз жалпы ортақ тілде экология деп айтамыз. Қаншалықты экологияның денсаулыққа әсері бар, осы туралы әңгіме дүкен етеміз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл қазіргі замандағы соңғы заманның бір үлкен мәселелерінің бірі деп есептеледі. Жалпы әлемдік деңгейде қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан да соны біздің мемлекетімізді айналып өтпейтіні рас. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, қаншалықты ауа ластануының денсаулыққа әсері бар туралы бүгін әңгіме етейік. Сіздер де белсенді болыңыздар. Бүгінгі күн сұрағы, жалпы қымбатты радио тыңдармандар, күн сұрағы былай: ауаның ластанбауына қаншалықты үлес қосып жатырсыз, осы туралы. Қымбатты радио тыңдармандар, немесе қаншалықты ауаның ластануына қаншалықты үлес қосып жатырсыз, осы туралы айтып отырсақ, қаншалықты біз осы әлемге, осы ауаның ластануына әсер етіп жатырмыз, осы туралы айтатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырып сіздермен бірге қызықты болады деген ниеттемін. Белсенді болыңыздар. Сонымен қатар біздің Назар FM радио толқындағы басталып кеткен ұтыс ойынына, мерекелік ұтыс ойыны туралы да бір әңгіме ететін боламын. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір әннен кейін осы біздің жаңа жыл қарсаңында жарияланған ұтыс ойыны туралы, мерекелік ойын туралы айтатын боламын бір әннен кейін. Келесі біздің жұмбақ сөзіміз сіздерге жарияланатын болады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, тұрақты біздің тыңдармандарымыз, немесе осы ұтыс ойына белсенді қатысып жатқан біздің қадірмен тыңдармандарымыз, шын мәнінде де белсенді болыңыздар. Бүгін осы бір әннен кейін қазір мен сіздерге осы сөзді айтатын боламын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір осы бір жақсы әнге кезек берейік.
Алдымнан жар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені тастап кеттің қайда, балауса балдырған қас. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар бұлдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Бастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар. Ала алмасаң, içerimde tumar kıldım yesiminde. Yende kalkam terbede bir şat çirde besegimde. Yende kalkam terbede bir şat çirde besegimde. Bir muayam bir kuanam armanım bağlı. Şanım au jürmün aman. Menden selim ala almasan. Şanım au jürmün aman.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Әбді Жаппар Әлқожаның орындаған әні, сүйгені жүрек әні болатын. Ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Әдеттегідей сіздерді бүгінгі күннің ауа рай болжамымен таныстыра кетейін. Бүгін 24-ші желтоқсан 2018 жылы Алматы уақыты 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Бүгін біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы 0 градус шамасында болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы минус 4 градус. Күн бүгін ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 22 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі ауа температура елордамызда минус 24 градус. Қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, астаналықтар әсіресе солтүстік өңірдегі тұратын біздің тыңдармандарымыздың ішінен болса, я, сіз жылы киініп жүрулеріңізді сұраймыз, өткені шын мәнінде де солтүстік өңір өте аязды болып тұрғаны бәрімізге белгілі. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен жаңа ғана сіздерге қымбатты радио тыңдармандар уәде етіп кеттім, бүгінгі күннің кешіріңіздер, осы Назар FM радио толқынының ұйымдастырып жатқан ұтыс ойыны туралы бірер мәлімет бере кетейін. Иә, құрметті радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосы және жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырып жатыр. Иә, оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр. Соларды естеріңізге саламыз. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөзді жинау керек. Сосын сол сөздерді құрап, желтоқсанның 27-сі күні радиоға жіберуіңіз керек. Жақсылап зейін қойып тыңдап алыңыздар. Я, оны WhatsApp желісі арқылы жібер аласыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар. Іске сәт, ендеше қымбатты тыңдармандар, қымбатты достар. Я, қымбатты тыңдармандар, біздің WhatsApp телефон нөміріміз бен және тікелей эфир телефон нөмірі сіздердің естеріңізге салып кетейін. 807-727-24-30. Я, жазып алыңыздар. 807-727-24-30. Міне осы нөмірге хабарласып, осы бүгінгі құпия сөздің сіздерге хабарлағым келіп отыр. Егер ары қарай сол құпия сөздерді жазып жүрген болсаңыздар, қатарына қосып қойыңыздар. Яғни бүгінгі күннің құпия сөзі деп ойлама деп аталады. Деп ойлама. Яғни міне осы сөзді де жаңағы осы кезге дейін тапқан құпия сөздің арасына қосып қойыңыздар. Сонда бір ақының жақсы бір сөзі, өлеңі шығатыны рас. Яғни батырдыңдар, деп ойлама, қайталап кетемін. Бүгінгі құпия сөз, бүгінгі бағдарламаның құпия сөзі, деп ойлама. Ендіше бағдарламамызды жалғастырамыз. Ауа ластануының денсаулыққа қаншалықты әсері бар, осы туралы бүгін әңгімені бастап кеттік. Мұны жерде бір неше информация дейміз, яғни мәліметтерді беріп кеткендер отыр. Корнел университетінің зерттеушілерінің қорытындысы бойынша әлемдегі өлім жітімнің 40% ауа, су, топырақ ластануының кесірінен болады екен. Бұл өте қорқынышты статистика десек те болады. Шын мәнінде де 40% деген өте көп. Шын мәнінде де ауа ластануының әсерінен көптеген адамның өміріне зиян келіп жатқан рас екен. Атмосфераға шығарылған улы заттар жыл сайын 3 миллионға жуық адамды өлтіреді дейді. Атмосфералық ауаның ластануынан болатын өлім жітімнің негізгілері қатерлі ісік, туа біткен патология және адам ағзасының иммундық жүйесі жұмысының бұзылуы. Ауаны ластайтын заттар адам денсаулығына әртүрлі әсер ете отырып, түрлі ауруларды тудырады дейді. Мысалы жану өнімдері, яғни бұл дизель қозғалтқышының сұйықталған газы, бар ауамен дем алу, тіпті қысқа уақыт ішінде болсын жүректің ишемиялық ауруын алу қаупін артырады екен. Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен автокөліктер ерте өлім қаупін артыратын қара түтін мен жасыл сары диоксиді бөліп шығарады дейді. Тіпті атмосферадағы осы заттардың салыстырмалы түрдегі төмен концентрациясы 40 жасқа дейінгі өлімінің 4-тен 22%-на себепші болуы мүмкін дейді. Өте қорқынышты екен. Ал мынау біз көлік жүргізушілері әсіресе біледі. Автомобиль көліктерінің түтіні мен сондай-ақ көмір жағатын кәсіпорындардың шығарындылары мен ауаға қан ұйғыштығының жоғарылауына және қан айналым жүйесіндегі тромбтардың пайда болуына әкеп соғатын ұзақ лас бөлшектер таралады. Ластанған ауа қан қысымының жоғарылауының бірден бір себепшісі. Атмосфераның ластануы мен қысымының деңгейін бақылайтын жүйесіне әсер етіп, оның өзгеруіне себеп болады. Әрі қалаларда емдеуге жатқызуға тура келіп жататын жағдайлардың шамамен 5% дәл осы ауаның ластануына байланысты орын алады дейді. Әрі өнеркәсіптік қалалардың қалың туман, тұмша, яғни оны орысша смог деп жатамыз, смог басып тұрады. Бұл ауаның өте қатты ластануы, яғни түтін мен газ қалдықтары, немесе улы газдар мен жоғары концентрациялы аэрозольдер қоспасы бар қалың тұман. Бұл құбылыс әдетте желсіз, тынық ауа райында байқалады. Бұл адам денсаулығына зиян келтіретіндіктен ірі қалалардың күрделі мәселелерінде айналған. Әсіресе балалар мен ағзасы әлсіз жүрек қан тамыр, сонымен қатар тыныс алу жүйесінің ауруларымен ауыратын қарт адамдар үшін де қауіпті екен. Ол тыныс алудың қиындауына, ауыр жағдайда тіпті оның тоқтауына себеп болуы мүмкін. Шырышты қабықтың қабынуын тудырады. Ауадағы зиянды заттардың жерге жақын шоғырлануы таңертеңгі кезде байқалады дейді. Ал күндіз ауаның жоғары ағынның әсерінен жоғары қарай көтеріледі. Бронх демікпесі ауаның ластануымен тікелей байланысты дейді. Ауаның ластануы даму кемістігі бар балалардың туу ықтималдығын арттырады. Атмосферадағы зиянды заттардың мөлшерден тыс концентрациясы ерте босануға, жаңа туған нәрестелердің салмағының аз болуына, кейде тіпті нәрестелердің өлу тууына да себепші болады екен. Егер жүкті әйел озон концентрациясы мен көміртегінің жоғары концентрациясы бар ауамен демалса, әсіресе жүктілігінің екінші айында оның қоян жырық, жырық таңдай, жүрек қақпасының ақаулары сияқты дамуында ақауы бар баланың туы ықтималдығы 3 есе артады дейді. Я қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтына алынған мәлімет болатын. Я шын мәнінде өте ауа ластануының денсаулыққа қаншалықты кері әсері туралы біз қазір мәліметті оқыдық. Я шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, біз өзімізге өзіміз сақтанбасақ, өзіміздің денсаулығымызға өзіміз қарайламасақ, шын мәнінде де ауаның ластануы адамның денсаулығына, адамның өміріне қауіп өте төніп тұрғанын байқап отырмыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, әр нәрсе өзімізден басталады деп жатамыз. Сондықтан біз өзіміз осы ауа райының ауа ластануына қаншалықты кері әсер етіп жатырмыз, соны ойлануымыз керек. Ол мысалға өзіміз осы табиғатты ластаймыз, сол жаңағы айтқан автомобиль түтіні болсын, басқа да өнеркәсіптер болсын, басқа да осы қалада тұрған әсіресе адамдар жақсы біледі, қаланың соншалықты тығыздығы, тығыз орналасуы адамның жаңағы көп шоғырланған жерлерінде осы ауа ластануы әбден болуы мүмкін. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіздерге бүгінгі күн сұрағына жауап іздейтін боламыз. Өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар 8-707-724-30. Телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. 8-707-724-30. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір сәттен кейін қайта оралатын боламыз. Я айтпақшы, бүгінгі күннің сұрағын оқи кетейін тағы да. Ауаның ластануына қаншалықты біз үлес қосып жатырмыз, ластанбауына. Ал тіпті ластануында қаншалықты өкінішке орай кері әсер етіп жатырмыз, осы туралы айтып отырсаңыздар болады. Ендіше қазір осы бір жақсы әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жанарға толған көз жасыңды көруде арман өткен күннен елес боп қалған махаббаттың шапағатты таңымысың таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда
Mas
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл заман тобы болатын, заман тобының мені ойла әнімен. Ендеше ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Иә, бүгінгі тақырыбымызды ары қарай жалғастыратын болсақ, ауасы қатты ластанған аймақтар туралы бір мәлімет бере кеткім келіп отыр. Иә, жыл өткен сайын ірі қалаларда ауа сапасы нашарлап келеді. Атмосфераға шыққан түрлі газ бен заводтардан бөлінетін қою түтін ауа райына ғана әсер етсе қоймай, сонымен қатар адам денсаулығына да көп зиянын тигізуде дейді. Әлемде ауа сапасы өте нашар елдер көшін Неапол мен Үндістан бастап тұр екен. Бұл жайында Чикаго университетіндегі энергетика институты мамандары зерттеу еңбегінде хабарлаған. Ғалымдар ауа сапасы ең қатты ластанған аймақтарды жер серіктерінің көмегімен зерттеген екен. Нәтижесінде Неапол елінің астанасы Катманду мен жақын маңдағы аудандардың ауа сапасы өте нашар екені байқалған екен. Ал Үндістан елінің астанасы Нью-Дели мен Бихар, Уттар-Прадеш, Харьяна, Пенджаб аудандары ғарыштан қарағанда қара түтіннен көрінбеген. Ауа сапасының нашар болуы аймақтағы адамдардың орташа өмір сүруін 6 жасқа дейін қысқартады екен. Ауасы ең таза аймақ Гималай екенін анықтаған екен. Неапол мен Үндістандағы экологиялық жағдай халықтың орташа өмір сүру жасын 4 жылға дейін қысқартқан, ауа сапасының нашарлауынан Қытай елі де зардап шегіп келеді дейді. Экологтар статистикасы бойынша әлемдегі 5,5 миллиард халық ауа сапасы нашар аймақтарда тұрады екен. Бұл көрсеткіш бойынша Азия елдері көш алдында келеді. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша ауа сапасы салдарынан болатын дерттерден жылына әлемде 7 миллион адам көз жұмады дейді. Оның 600 мыңы балалар екен. Тағы да қымбатты тыңдармандар, Европада ең қатты ластанған 10 қала туралы бірер мәлімет беріп кеткім келіп отыр. Европаның қандай қалалары ауасы ластанған қала болып есептеледі екен? Тыңдап отырыңыздар. Нумбео аталатын тәуелсіз статистикалық сайт Европада ең қатты ластанған қалалардың рейтингін жариялады дейді. Экологтар қалалардағы түрлі факторлар, яғни оның ішінде ауаның ластануы, өндіріс орындары, тұрмыстық қалдықтар тағы басқа негізінде түзеп шыққан дейді. Осы рейтингтің ең қатты ластанған қалалар тізіміне Македонияның Тетова қаласы бастап тұр. Ластану индексі бойынша 97.57 балл берілген екен. Ал екінші орынға Италияның Неапол қаласы орналасқан. Бұл қаланың ластану индексін экологтар 84.61 балмен бағалаған. Одан кейінгі орынға Македонияның тағы да астанасы Скопье орналасқан. Еуропада ең қатты ластанған 10 қаланың тізіміне Тирана, яғни Албанияның, Турин Италияның, Бухарест Румыния, Сараево Босния және Герцеговина, содан кейін Краков Польшада, Пловдив Болгария және Киев Украина қалалары енген екен. Ал Финляндия елінің астанасы Хельсинки Европада ең таза қала болып саналып отыр. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл Европадағы ең ауасы ластанған 10 қаланың тізімі осындай. Шын мәнінде де Финляндия, шын мәнінде өзінің басқа да жағынан да ерекшелетіні рас. Сонымен қатар міне қазір көріп отырсақ, тыңдап отырсақ, Хельсинки қаласы тіпті ең таза қала болып те есептеліп отыр екен. Бұл шындық. Қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді жазып қалдырам десеңіздер, мархабат, жазыңыздар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біз бүгін осы сұраққа жауап іздеп отырмыз. Ауа райының ластанбауына Аншалықты қандай үлес қосып отырсыздар, осы туралы жазып отырыңыздар. 8-707-724-30. Немесе керісінше қаншалықты ластануына өздеріңіздің өкінішке орай үлестеріңіз бар, осы туралы айтсаңыздар да болады. Яқын батырып тұрмандар, қазір бір әңге кезек келді, одан кейін біз жағымды жаңалықтар айдарына кезекті беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің бағдарламамыздың Назар FM радио толқынының жаңағы жоғарыда айтып кеткен ұтыс ойындары туралы тағы да сіздерге жариялап айтқым келіп отыр. Я, Алматы уақыты қазір 9 сағат 31 минутты көрсетіп тұр. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі міне Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырып жатыр. Оның шарттары Инстаграм парақшасында жарайланып отыр. Соларды естеріңізге саламыз. Ұтыстың бас жүлдесі, айта кетейін, тағы да мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөзді жинау. Сосын сол сөздерді құрап, желтоқсанның 27-сі күні радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Естеріңізге сала кетейін, біздің телефон нөміріміз 877-724. Телефон нөмірі осы нөмірде WhatsApp желісі де бар. Сондай ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырып жатқан немесе қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің жаңа жыл қарсаңындағы ұтыс ойынына белсенді болыңыздар, қатысыңыздар. Бүгінгі күннің құпия сөзі деп ойлама деп аталады. Міне қайталап кетейін, құпия сөз бүгінгі бағдарламаның құпия сөзі деп ойлама. Міне осы кезге дейінгі біздің бағдарламаларымызды тыңдап, осы құпия сөздерді жинап жүрген болсаңыз, батыр отырмандар, осы сөзді де қатарына қосып қойыңыздар деп ойлама деген сөз. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бағдарламамыз жалғастырамыз. Бүгінгі күннің жағымды жаңалықтары туралы бірер мәлімет бере кетейін. Жағымды жаңалықтарымыздың легі мынадай. Ашаматтай 30 жаста күні кеше меншікті мерекесін атап өткен белгілі теле жүргізушінің әдеттегідей алғашқылардың бірі болып күйеуі Арман құттықтады дейді. Аша желідегі парақшасы арқылы Арманның өзіне жасаған сыйын көрсетті деп хабарлайды stan.kz. Арман жары Ашаның 30 жасына естен кетпес тосын сый жасады. Арман Қоңырбаев Ашаны таңғалдыру үшін бөлмені жүрек пішіндес шарлармен безендіріп жерге роза гүлінің жапырақтарын шашқан екені, сондай ақ романтик күйеу бөлмені Ашаның суреттерімен толтырған. Бұл орайда Ашаның өзі: «Арман қалжыңдап, мен маниакпын, сені соншалықты сүйемін» деп айтады дейді. Желі қолданушылары Арманның бұл қылығына қызға да қызғана да қарап, Ашаны туған күнімен құттықтап жатыр. Аша, Арман, екеуің бақытты болыңдар, күшті романтик екен. Біздің күйеу шар түгелі гүлдің өзін ұмытып кетеді. Асылым, көз қуаныштарың болып өсе берсін. Енді ұлды болыңыз деп жазып жатыр олар. Ал тағы да бір жағымды жаңалықтарымызбен бөлісе кетейін. Қазақстандық әншілер Димаш Құдайберген мен Данияла Төлешова The World Best америкалық шоуына қатысты дейді. Әлемдегі ең үздік шоуында өнер көрсеткен қос әншінің видеосы желіде тарап кетті. Алғашқы көрсетілім 2019 жылдың 3 ақпанда көрсетіледі екен. Бағдарламаға қатысу үшін әлемнің әр елінен талантты жандар шақыртылады. Әншілер мен бишілер, цирк өнерпаздары, гимнастар, фокусшылар қатысады. World's Best таланттыларға арналған телебағдарлама. Әділқазылар арқасында әйгілі актриса Дрю Бэрримор, британдық күлдіргіш Джеймс Гордон, актер Рупол Эндрю Чарльз болады. Үш әділқазысы мен әлемнің әр елінен алынған 50 сарапшы қорытынды шығарады дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күніміздің жағымды жаңалықтар легі осындай болды. Ендеше бағдарламамызды қазір бір әнге берейін, содан кейін бүгінгі негізгі тақырыбымызға қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жаныма көшкен бақ құсым, ғашық болдым мен жан.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл Бүркіт пен Айша таттымсың әнімен сіздермен бірге болды қазір ғана. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я бүгін осы ауа ластануының денсаулыққа қаншалықты әсері бар туралы әңгімелесіп отырмыз. Қымбатты радио тыңдармандар, және жалпы әлемдік осы экология дейміз, әлемдік осы бір мәселені шын мәнінде де көтеріп айтып жатырмыз. Және сонымен қатар, қымбатты радио тыңдармандар, міндетті түрде де Алматы қаласының да осы экология жағдайы туралы бірер мәлімет бере кеткім келіп отыр. Я біз осы қалада тұрғандықтан біз қаншалықты осы ауа ластануының әсер етіп жатырмыз өзіміз, я осы қаланың тұрғыны ретінде. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, айта кетейін, мамандардың Алматы қаласына экологиялық жағдайына берген бағалары мынадай екен. Я алып шаһар тұрғындарына таза ауа мен демалу бақыты жылына тек 4 айда ғана бұйырады екен, яғни сәуір және тамыз айларының аралығында ғана. Алматыда Алматы ауа таза болып тұрады дейді. Бұл туралы Алматыда бас қосқан бірқатар мамандар мәлімдеді деп жазды закон.kz сайты. Я ресми ақпараттарға жүгінсек, Қазгидромет қаланың экологиялық жағдайын зерттеу үшін қажетті құрылғыларға қол жеткізе алмай отыр екен. Бұл жағдай бюджеттегі қаражаттың тапшылығынан туындаған көрінеді. Аталған мәселені Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығының төрайымы Айгүл Соловьева ортаға салды. Ал Қазгидромет бұл ақпаратты растап отыр. Алматыда 16 экологиялық бекет ауаның тазалығын зерттеу мақсатында орнатылған. Дегенмен бұл бағыттағы жұмыстар толық жүргізілу үшін қосымша тағы да 5 бекет орнату қажет дейді Қазгидромет экологиялық бақылау басқармасының басшысы Дария Аманбаева. Алматы қаласының экологиясына тәуелсіз сараптама жүргізген Қазақстандағы Интернет бизнес ассоциациясының президенті Константин Гаражанкиннің пайым бойынша мегаполистің ауа сапасы төмен деңгейде. Ол белсенді тұрғындармен бірігіп қаланың бірқатар аумағына арнайы қондырғылар орнатқан. Тәуелсіз зерттеулер қорытындысы көңіл көншітпейді дейді. Я мамандардың айтуы бойынша қаланың әр аудандағы экологиялық жағдай әр түрлі. Ал проблеманың түйіні көмір арқылы жұмыс істеп тұрған жылу электр орталықтары және автокөліктер. Өкінішке орай мәселені шешу жолдары айқын болса да әлі іске аспай отыр. Мысалы осы жоғарыда айтылған ұйым газ арқылы халықты коммуналдық қызметпен қамтамасыз етсе, ал автокөліктер евро стандартындағы бензинге көшсе, түйінді түйткіл ауқымы жолға жаға ұстатарлықтай болмас еді дейді. Я, міне қымбатты тыңдармандар, бұл үшін біздің Алматы қаласында тұрып жатқан Алматы қаласының әкімдігі, Алматы қаласының билік басшылары осы салада ары қарай да жұмыс істейді деген ниеттеміз, ойдамыз. Жалпы қала тұрғындарына осы экология дейміз, және немесе ауа ластану денсаулығымызға кері әсер етпеген қалар едік. Әсіресе балаларымыз, жастарымыз, біздің болашағымызға осы мәселе бір қатты әсер етпесе деген ниеттеміз. Біздің тек қана айтарымыз осы, қымбатты радио тыңдармандар, жалпы ал әр адам, жоғарыда айтып кеттім, әр нәрсе адамның өзінен басталады. Сондықтан да әр бір тұрғын, мысалы біз айтып жатамыз ғой, Алматыда 2 миллионға жуық адам бар деп жатамыз, я 2 миллионнан тіпті астам деп те жатыр. Сол 2 миллион адам өзінің жағдайы туралы ойлап, сол қаланың ауасының тазалығына әсер ететін болса, қол ұшын беретін болса, ол құпа-құп болар еді, қандай керемет болар, тіпті қаланың ауа ластануына кері әсер ететін едік. Яқын батыр өтін армандар, бұл біздің ойымыз, сіздердің ойларыңыз қандай болар екен, жазып, қат жазып, орау шалып, қабарласыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер болды, 877-724-30 нөмірі сіздер үшін қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде әрине сіздерге берілетін мәліметтеріміз өте көп. Соның бірі қызық екен, Британияда ауа тазалайтын автобус пайда болған екен, осыны сіздердің назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Бұл қандай автобус екен, бұл біздің мүмкін қаламызға да болашақта келіп қалар деген үмітіміз бар. Сондықтан тыңдаңыздаршы, өте қызық екен. Британияда ауа тазалайтын автобус пайда болды деді, ол Go Ahead транспорттық компаниясы ауа тазалаушы фильтрмен жабдықталған автобустың сынақ нұсқасын іске қосты дейді. Пал Аэроспейс авто компаниясы жасаған ауа фильтрациясы құрылғысы ұшақтар мен кемелер принцип бойынша жұмыс істейді. Автобус төбесіне орнатылған елек ластанған ауаны сорып, ауаны тазаланған оның орнына тазаланған ауа шығарады екен. Бұл компанияның атқарушы директоры Дэвид Браунның айтуынша, автобустар тек жол кептелісінің шешімі ғана емес, сондай ақ ауа ластану сынды жаһандық экологиялық мәселенің шешімі де болады деп айтқан екен. Автобус 10 метр биіктікке дейінгі ауаны қамтиды. Егер әлем бойынша әр автобус осылай жабдықталса, бір адамзаттық мәселе өз шешімін табар еді дейді. Әзірге сынақ автобус Ұлыбританияның ең ластанған қаласы Саутгемптонда ғана жұмыс істейді дейді. Массагеттіктік кезет сайтынан алған қызық мәлімет екен. Қымбатты тыңдармандар, қазір әнге кезек келді. Содан кейін тағы да естеріңізге сала кетейін, бүгінгі күннің ұтыс ойыны туралы тағы да сіздерге мәлімет беріп кетемін. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Шынайы менен бір бақыт.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Алишер Кәрімовтің «Сүйе білген бір бақыт» әні болатын, сіздердің назарларыңызға ұсындық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарына кезекті бергім келіп отыр. Бұл міне жаңа жылда таяп қалды. Бір аптадан кейін, Құдай бұйыртса, бәріміз 2019 жылға қадам басатын боламыз. Соның алдында біздің бір сол қалай десем екен, бұл бір дәстүріміз десек те болады, әдет ғұрып десек те болады, бұл жаңа жылға сыйлық жасау әдет ғұрыпы. Біз бір-бірімізге, ата-аналарымызға, балаларымызға, достарымызға, жора жолдастарымызға, жалпы айналамызда қоршаған жақын таныстарымызға бәріне сыйлық жасауға тырысып бағамыз, жатамыз. Сондықтан қандай сыйлық алу керек туралы бірер жаңа кеңес беріп кеткім келіп отыр. Осы туралы жаңа жылдың келуіне де санаулы күндер қалды. Егер туысқандарыңыз бен жақындарыңызға не сыйларыңызды білмей жүрсеңіздер, осы біздің жағымды кешіңіздер, осы біздің пайдалы кеңестер айдарын тыңдаңыздар. Сыйлықтардың барлығын 3000 теңгеге сатып алуға болады. Мысалы, бірінші қыстық шарф, әйелдердің гардеробында шарф саны көп болу керек деген пікір бар. Расында адамның кейпіне рең беріп, сұлуландыра түсетін әсем заттың түрлері көп. Және соның бірі жаңа жылда ер адамға, әйелге де үлкен мен кішіге де сыйлауға болатын әдемі сыйлық. Одан ұялы телефонның тысқабы, заманауи тысқаптар телефонды қорғап қана қоймай, сәнді көрінуіне де септігін тигізеді. Бұл сыйлықты түпнұсқалық заттарды түсіне білетін адамдарға берген жөн. Сонымен қатар, тысқаптың сыртына адамның атын жаздыртып, суретін салдыруға да болады. Одан кейін әмиян, бұл кез келген мейрамда беруге болатын тамаша сыйлық. Оны таңдаудың да, сыйлаудың да өзіндік ерекшеліктері бар. Сыйлыққа алынған әмияныңыздың көлемі тым кішкентай болмауы керек. Көптеген адамдар әмиян сыйлағанда ішінде міндетті түрде ақша салып беру керек деп ойлайды. Арымға сенетіндер, сыйлыққа берілетін әмиянның ішінде ақша болса, сыйлық алатын адамның жағдайы жақсара түседі деп сенеді екен. Алайда сыйлықты қалай берсеңіз де, өз еркіңізде. Одан кейін кітап сыйлығы, бұл кітап түсіне білген адамға үшін ең үлкен қымбат сыйлықтардың бірі деп есептеуге болады, бірақ мұны дұрыстап таңдаудың да өз талаптары бар. Кітапты сатып алмас бұрын жақыныңыздың қандай жанрдағы кітаптарды қандай тілде сүйіп оқитын анықтап алыңыз дейді. Фотосурет салатын жиектеме сәннен шықпайтын дәстүрлі сыйлықтардың бірі бұл. Әр адам өміріндегі қуаныш сәттерді жақсы көреді, оларды ұмытпауға тырысады. Суретке түсіп сол уақыт да өз жадында сақтап қалғысы келеді. Көбісі суреті фотосурет салуға арналған жиектемеге салып ұмытылмас кезеңдерді еске алғанды ұнатады. Бүгінгі таңда жиектемелердің түрі көп әрі алуан. Заман талабына сай цифрлы түрлері де бар екен. Ал енді Алматының жаңа жазылған адамның аты жазылған кружка дейді. Яғни бұл кешіріңіздер, көне Грекия мен Италияда кружканы адамдар бір-біріне берекелі табысты бол деген ниетпен сыйлаған екен. Оның үстіне ыдыстың ішіне тәттілерді толтырып салып берген. Бүгінгі күні кружканы сыйлыққа сыйлау күллі әлемдік дәстүрге айналып кетті. Адам талғамына байланысты кружканың да түрлері көп. Алайда адамның аты жазылған немесе сурет салынған кружкалар үлкен танымалдыққа әлі сұранысқа ие дейді. Ыдыстың қайталанбас дизайнын жасау арқылық жақыныңызды қуантуға мүмкіндігіңіз бар екен. Қымбаттар атынамады, сонымен қаттар торт тәттіні де сыйлаған жөн дейді. Бұл мерекелік
көңіл күйді көтеретін рас, және гүл әдетте бұл гүл кез келген мейрамның сәні емес пе, қымбатты тыңдармандар? Ендеше, қымбатты тыңдармандар, міне біздің уақытымызда зымырап өтіп бара жатыр. Бізге берілген бір сағат көзді ашып жұмғанша өте шықты. Енді мен сіздерге бүгінгі күннің ұтыс ойыны туралы тағы да мәлімет бере кетейін. Бұл біздің бүгінгі бағдарламаның соңғы рет айтып отырған осы ұтысқа байланысты мәліметім. Сондықтан зейін қойып жақсылап тыңдап алыңыздар. Назар FM отбасылық радиосы жаңа жылды қарсаңында мерекелі ұтыс ұйымдастырып отыр. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр. Соларды естеріңізге саламыз. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөзді жинау керек. Сосын сол сөздерді құрап 27 желтоқсан күні радиоға жіберіңіз. Біздің WhatsApp желісіне. WhatsApp желісінің нөмірі 877-724-30. Сонымен қатар хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін ерекше сыйлықтар бар. Іске сәт, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі күннің құпия сөзі былай аталады. Деп ойлама. Қайталап кетем. Бүгінгі бағдарламадағы құпия сөз бұл деп ойлама. Міне, қымбатты тыңдармандар, осымен біздің бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетіп қалды. Бүгінгі тақырыбымыз ауа ластануының денсаулыққа әсері туралы айтқан болатынбыз. Жоғарыда көп осы мәліметтер, статистикалар берілді. Аса қымбатты радио тыңдармандарымыз, біздің сақ болыңыздар. Ауа райы, ауа ластануға өз үлестеріңізді қосудан аулақ болыңыздар. Керісінше, ауа ластануынан қорғайтын іс-шараларды ұйымдастырып, соларға белсенді болыңыздар деп тілегім келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің өзіміздің тұрып жатқан әлеміміз, біздің қаламыз, біздің ауылымыз, біздің үйіміз. Сондықтан да ауа ластануынан аулақ болайық, сақ болайық. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, енді мен сіздерменен келесі сәрсенбінің сәтті күні қайта кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келіп отыр. Бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше, сау сәлеметте болыңыздар.
Келгері көп бәлі, өткіншіме жоқ бәрі, сезім сыры соқпады.